Radio Magazine.
U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti mlade iz Beograda koji studiraju albanski jezik i književnost. Radnici Goše i dalje u potrazi za svojim pravima. Ko su ljudi koji Bosnu i Hercegovinu predstavljaju u diplomatskim misijama širom svijeta? Da li je generalni sekretar Putinove jedinstvene Rusije Sergej Željeznak mentor dijelu crnogorske opozicije? Zagrebački glumac Vili Matula govori o revidiranju prošlosti u Hrvatskoj. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Prištine održava se 36. međunarodni seminar albanskog jezika, književnosti i kulture, koji je okupio preko 100 sudionika iz različitih država svijeta, među njima i 20 studenata albanskog jezika i književnosti iz Beograda. Naša Amra Zejneli upoznaje nas sa Milenom i Dušanom.
Milena Beran iz Beograda i Dušan Velinović iz Vranja nikada se nisu pokajali što su na Beogradskom univerzitetu upisali albanski jezik. Šta više, to ju čini veoma srećnim. Oni su ovih dana učesnici 36. međunarodnog seminara albanskog jezika, književnosti i kulture koji se održava u Prištini. Ovo je drugi put da borave na Kosovu.
Razlog u početku nije postojao ni jedan. Zapravo sam čuo kako uopšte zvuči albanski jezik tek u možda prvoj, drugoj godini srednje škole. I onda sam bio jako zainteresovan baš zbog toga što smo toliko blizu, a toliko malo znamo o njima. To jest o njihovoj kulturi, o jeziku. I onda me to baš privuklo da počnem da istražujem. Okolina je donekle na mene malo uticala da upišem albanski, pre svega zato što je dosta perspektivan kod nas. Da mogu opet da biram, sigurno bih opet uzal albanski.
Ispričao nam je Dušan. Milena albanski jezik pripučila 2008. godine na Euroviziji. Svidio joj se i, kada je došlo vreme za upis na fakultet, albanski je bio među onim jezicima koje je žela da studira.
I studiranje albanskog jezika mi je donalo mnogo toga lepog.
Po završetku studija smatra da će za nju biti perspektive.
Nama fali profesionalan kadar u Srbiji, fali nam i u Beogradu profesora na fakultetu filologije, to je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prosto fali profesora, fali lektora, fali nam provodilac, nemam neki konkretan plan šta bi se desilo. Jedino što znam da sam krenula da prevodim malo, da se upuštam u te vode. Članica sam jedna nevladina organizacija, zove se CEDRA, i trenutno sad radimo na jednom projektu koji povezuje Albaniju i Srbiju kroz jedan kratki dokumentarni film. Biće vrlo, vrlo zanimljivo i eto, to je moj prvi projekat koji ću ja sama da prevodim. Tako da, eto, prva prilika da iskoristim taj jezik i u neke, eto, lepe svrhe.
Duša navodi da su ovakvi seminari jako korisni, te se stoga priprema za još jedan koji će trajati mjesec dana u Tirani.
Zapravo se tek ovdje govori jezik, to je počeo da se priča i da se razmišlja na albanskom. Nešto što je najbitnije da upoznamo nove ljude odavde i sa strane, naravno. Dosta prijateljstva vam je doneo i tek sam ovdje počeo zapravo da govorim ovaj jezik.
Dok je Dušan imao podršku porodice i prijatelja da studira albanski jezik, pojedini su se za Milenu čudili zašto baš albanski, ali je bilo i optužba da je izdejica.
To su komentari nekih ljudi koji prvenstveno nemaju neke veze sa Kosovom, nego su zatrovani pričama iz medija. To je neko moje mišljenje. Optuživali su me da je to vrlo izdajnički što ja studiram albanski, dok ja s druge strane lično mislim da je to vrlo patriotski. Ne zato što ja želim da ne znam ja šta radim, nego zato što ja prosto mislim da je potrebno da slika Srba koji studiraju albanski. Potrebno je to da postoji. Potrebno da ljudi znaju da nismo svi mi zatrovani mržnjom, da postoji neko koji je zainteresovan za jezik samo zato što mi se čini da je jezik lep, da se čini da, eto, da bi volio da čita knjige na tom jeziku, da možda ima neki dublji kontakt sa tim narodom. Mislim da je stvarno prosto vrlo bitno da takva neka slika pozitivna postoji.
I Dušan i Milena su pre dolaska čuli, kažu, razne priče o tome šta bi moglo da im se desi kada dođu na Kosovu, ali dodaje da se nisu suočili ni sa kakvim neprijatnostima.
Nijedan loš pogled, ljudi znaju da smo iz Vranja, iz Beograda, nikakav loš komentar. Što se tiče samog seminara, profesori, organizatori su veoma korektni, trude se da nas nauče što bolje. Tako da nigde nisam ovde video tu mržnju od strane ljudi. Ne znam šta bih mogao da...
Čak da si na ulici kad nas čuju da, pošto ima nas dosta Srba ovde koji smo došli da učimo albanski, i onda čak da si na ulici čuju ljudi kako pričamo srpski, pa nas zostave da nas pitaju nešto na srpskom, da pričaju s nama. Mislim, to je stvarno neke stvari koje su zaista otope ti srce, što bi se rekla. Stvarno, ne očekuješ da će tako nešto se desi, a budeš eto, lepo primljen od strane ljudi ovde.
Na kraju razgovora, na tečnom albanskom, Milena i Dušan mladima Kosova i Srbije poručuju:
Unë uroj paqe të dëshuri.
Duhet të mos kemi frikë nga njëri tjetrin dhe të bëjmë atë që duhet të bëjmë.
Mir i ljubav, da se ne trebi plašiti jedni drugi i da trebi da rade ono što vole da rade.
Shumë faleminderit.
Dobro se.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 200 radnika fabrike Goša zatražilo je sa protesta u Beogradu da država hitno omogući da im se isplate za ostale plaće. Zaposleni u privatiziranoj firmi iz Smederevske Palanke čekali su 3 sata pred zgradom vlade Srbije da ih na razgovor primi neko iz vlasti, no to se nije dogodilo. Zoran Glavonjić je priredio.
Fali nam svašta. Kupujemo hleba koje imamo za hleba, kupujemo onaj koji je 20 dinara u disu, a ne onaj koji je 40 i 50 dinara. Su hleba paradajz. Još će malo i travu da pasemo. Ovo je strašno, kao poslednji bednici, ništa nije dobro.
Pokušao je Petar Milojković, zavarivač sa stažom od 35 godina u Goši, za Radio Slobodna Evropa da objasni kako danas žive radnici nekadašnjeg giganta za proizvodnju šinskih vozila. Kako su nam rekli na okupljanju u glavnom gradu, neki sa suzama u očima, inostrani poslodavac ostao im je dužan i po 20 plata, a država danas ni da ih pogleda.
Ali imam jedno prosto pitanje, ja pitam gospođu premijerku, ko je dozvolio u ovoj pravnoj državi, kako non stop nama pričaju, da slovački tajkun ukrade 7 miliona evra neplaćenih poreza, prireza, doprinosa i plata radnicima i ne uplati to našoj državi Srbiji?
Rekao je Milan Vujičić, predsednik štrajkačkog odbora Goše, i nabrojao da je država Srbija reagovala u slučajevima hrvatskog Agrokora, italijanskog Fijata i više puta privatizovane Galenike, južnokorejske Jure i slovenačkog Gorenja. 150 dana štrajka u Goši, nakon kog je usledio i štrajk glađu, počelo je nakon tragedije u martu, kada se zaposleni te fabrike ubio na radnom mestu zbog, kako su tvrdile njegove kolege, teške materijalne situacije.
I onda još jedan drugar je lekujem, pokušaj da čuje, spasili su ga, ostaje oživ. Znači, treba da nastavimo tako, dok izumiremo. Narod je na ivici bede, katastrofe. Psihički popušte narod.
Kaže Žikica Radosavljević od 1982. godine bravar u Goši. Ne pamti kada je primio poslednju platu, gazda je zadnji put nešto uplatio 15. aprila. U prethodna 3 meseca dobili su po 100 dinara, što je 84 euro centi, da im se ne ugase računi, a skoro 5 godina je bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja.
Kako se živi tako?
Možete zamisliti, kao kuće, tako da kažem.
Sve što je država učinila je oko 55.000 evra iz budžeta da im se overe zdravstvene knjižice do oktobra i jednokratna novčana pomoć od 500 evra po zaposlenom. Goša, koja zapošljava 358 ljudi, bila je u vlasništvu slovačke firme ŽOS, koja je joj nedavno prodala kiparskoj kompaniji Lisnart.
Kriminal, strašno. Znači, ljudi nemaju više za hleb. Nemoguće je da država omogući Slovaku ili bilo kome svašta, a od mene traže da platim struju. Kako ću ja sad 1. septembra da pošaljem dete u školu? S čime?
Kaže Slobodanka Bojović, koja je 15 godina radila u Goši. Posle tročasovnog okupljanja pred vladom Srbije, gde su protestovali uz radničke pesme i simbole, zaposleni Goše vratili su se u Smederevsku Palanku, gde će razmotriti dalje korake u štrajku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosnu i Hercegovinu nerijetko u svijetu predstavljaju ljudi koji nemaju elementarne kvalifikacije da se bave diplomacijom. U diplomatsko-konzularna predstavništva Bosna i Hercegovina šalje pripravnike, ali i biznismene bez bilo kakvih kvalifikacija za taj posao, analizirala Marija Arnautović.
Zbog nedefinisane vanjske politike, diplomatsko-konzularna mreža u Bosni i Hercegovini duže od 20 godina služi za udomljavanje stranačkih kadrova. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine zaposleno je više od 200 osoba, među kojima su ambasadori, savjetnici, ministri savjetnici, konzuli, vicekonzuli, ataše i drugi uposlenici. Ta mreža građane Bosne i Hercegovine godišnje košta više od 5 miliona eura, no efekti bosansko-hercegovačke diplomatije su zanemarljivi. Mediji u Bosni i Hercegovini su nedavno objavili da je recimo ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji cijeli radni vijek proveo u agrobiznisu, a da je ambasador u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na to mjesto otišao sa funkcije direktora jednog kamenoloma. Veliki broj onih koji su otišli da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju u svijetu nema kvalifikacije za taj posao. Dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata Hajrudin Somun objašnjava šta neštima u BH diplomatiji.
U državi koja inače nema ni puni suverenitet, jer je stalno zaboravlja se da smo neka vrsta mandata Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice i zemlji koja nema funkcionalnu unutrašnju politiku. Onda se ne može ni očekivati da ima uspješnu ili funkcionalnu vanjsku politiku.
Bosna i Hercegovina nikada nije donijela zakon o vanjskoj politici. Način imenovanja diplomatskih predstavnika nije usklađen sa evropskom i svjetskom praksom koja nalaže da se na mjesto ambasadora imenuju osobe koje iza sebe imaju sadržajnu diplomatsku karijeru. Ko će i gdje biti ambasador i predstavljati Bosnu i Hercegovinu odlučuju tri člana predsjedništva. Oni po pravilu na ta mjesta šalju osobe koje su iz naroda koje predstavljaju, ali i iz partije iz koje dolaze. Novinar Almir Terzić kaže da je osnovni problem činjenica da bosansko-hercegovačka diplomatija služi za zbrinjavanje propalih kadrova.
Ili onih koji su jako loše radili pa se nekako sklanjaju. Bosna i Hercegovina stoga ima jako loš diplomatski kadar generalno zato što se oni imenuju po političkoj prvenstveno rasporedu i onaj što jako otežava zapravo čitavo funkcionisanje diplomatije jeste problem što mi imamo zapravo ambasadore koji se raspoređuju po nacionalnom ključu.
Na pitanje da li bi promjena načina imenovanja diplomata pomogla, Hajrudin Somun odgovara.
Možda bi pomoglo većoj profesionalizaciji vanjske politike, odnosno ministarstva vanjskih poslova. Ja i sad vidim i srećem mlade diplomate tamo koji su dosta uspješni, ali kad dođe do toga da se imenuje neko na čelo u ministarstvu ili da se imenuje za šefa misije u inostranstvu, onda tu proradi partijska politika, odnosno uticaj vladajućih elita, triju vladajućih političkih elita u zemlji. I onda oni imenuju svoje ljude.
Dodatan problem predstavlja i to što Bosna i Hercegovina nema diplomatsku akademiju u kojoj bi mogli da se školuju budući predstavnici države u inostranstvu. Još jednom, Almir Terzić.
Za razliku od evo Srbije, Hrvatske, pa možemo reći i Crne Gore i donekle i Makedonije, koje imaju jako razvijenu diplomatsku aktivnost, prvenstveno koja se manifestira kroz učešće delegacija u Briselu, bilo da se radi pri delegaciji Evropske unije ili NATO saveza. Javna je tajna zapravo da evo crnogorska diplomacija daleko aktivnija u Briselu od svih zemalja gotovo Zapadnog Balkana. Dakle, jasno je koliko onaj ko želi da svoju državu afirmiše i da priključi evropskim integracijama radi na tom polju.
Zna se dešavati da je novoimenovanim ambasadorima iz Bosne i Hercegovine to prva diplomatska misija, a neki od njih nemaju nikakvu komunikaciju sa ministrom vanjskih poslova države koju predstavljaju u svijetu. Pored svega, ministar vanjskih poslova i ministarstvo na čijem je čelu nemaju nikakvu ulogu u imenovanju ambasadora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o strategiji djelovanja crnogorske opozicije, koju je predložio zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Željeznjak u cilju smjene vlasti u Crnoj Gori. Prema Željeznjaku, ključno je da opozicija ima zajedničkog predsjedničkog kandidata, ali da bi se to ostvarilo, potrebno je ispuniti određene preduvjete. Da li sugestije Željeznjaka crnogorskoj opoziciji predstavljaju politički savjet i dobre usluge, ili nalog Rusije i miješanje u unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Sergej Železnjak, ruski zvaničnik koji par godina unazad dominira u izjavama koje se odnose na političke prilike u Crnoj Gori, ovoga puta iznosi savjet crnogorskoj opoziciji da nastavi da bojkotuje Skupštinu Crne Gore, da se opozicioni Demokratski front i Demokratska Crna Gora pomire i da opozicija dogovori zajedničkog predsjedničkog kandidata. U Demokratskoj Crnoj Gori Alekse Bečića smo pokušali da saznamo kako doživljavaju izjavu zamjenika generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka, međutim u toj stranci nisu bili raspoloženi za komentar. Činjenica je da su Demokratski front i demokrate otvorili međusobni politički rat u kojima se optužuju za izdaju opozicionih principa. Na drugoj strani, u Demokratskom frontu, sugestije Železnjaka ocjenjuju kao pravo svakoga da iznosi predloge. Milutin Đukanović je nezadovoljan aktivnostima ostatka opozicije.
Front je uvijek bio spreman za značajne aktivnosti, a nažalost ostala opozicija čuti. Očigledno čeka šta će im odgovoriti i šta će saopštiti američka ambasada. Mi na to ne pristajemo, kao što ne pristajemo da nam bilo ko drugi nameće političke stavove, mi imamo jasno plan i Demokratski front samostalno vodi politiku i ima svoj plan. I svi ljudi imaju pravo da predlažu. Ali međutim mi imamo sopstvenu politiku, sopstvene stavove koji su jasno saopštene prije svega građanima, sa najgore ostalim političkim subjektima koji sebe nazivaju građanskom opozicijom. Da li će pojedinci predlagati, svaki ima pravo da predlaže što misli da je najbolje.
Sergej Železnjak je u cilju smjene Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića sugerisao opoziciji da zahtijevaju održavanje parlamentarnih izbora, da od dijaloga Demokratskog fronta i demokrata zavisi uspjeh predstojeće izborne kampanje, te je pohvalio dio opozicionih lidera koji su za jedinstveno djelovanje. Železnjak je upozorio opoziciju da su pokušaji jedne opozicione partije ili bloka da zauzme mjesto DPS-a unaprijed osuđeni na propast. U građanskom pokretu URA kažu da se nikada neće rukovoditi željama i sugestijama onih koji nisu dosegli elementarne demokratske standarde. Nedjeljko Rudović.
Kada oni počnu da u Rusiji primjenjuju elementarna pravila normalnog političkog života, elementarna pravila demokratije, kad uvaže ono što su ljudska prava, kad uvaže slobodu mišljenja i slobodu izražavanja, kada u Rusiji bude postojalo istinsko višestranačje i prestane progon političkih oponenata vlasti, onda bismo i bili spremni da saslušamo šta predstavnik Kremlja ima da kaže.
Rudović kaže da opozicija može uspjeti jedino na konceptu prozapadne politike koja ničim ne dovodi u pitanje nezavisnost Crne Gore. Međutim, dio političkih struktura u Crnoj Gori, kako kaže Rudović, to ne prihvata.
Nažalost, oni kojima je gospodin Željeznjak izgleda bio mentor i kojima se sada dominantno obraća, to ne žele da shvate ili da prihvate, tako da u ovom momentu teško možemo govoriti o nekoj bližoj saradnji i nekoj tijesnoj koordinaciji sa takvim političkim grupacijama koje očigledno slijede uputstva nekog Železnjaka koja nije su za javnost.
U Železnjakovoj izjavi ključna meta je Demokratska partija socijalista i njena smjena. Poruke ruskog zvaničnika u DPS-u tumače novim talasom mentorstva prema opoziciji. Obrad Mišo Stanišić smatra da će pod takvim, kako kaže, mentorstvom opozicija ponovo izgubiti izbore.
Gospodin koji poziva Demokratski front i demokrate da se ujedine, to je još jedan čin kako bi se Crna Gora povela tamo kud ne treba i kako bi Crna Gora krenula sa puta koji je odavno zacrtala i niko više sa strane, pa ni mentori Demokratskog fronta, ni demokrata u Crnoj Gori, bilo kojih drugih političkih grupacija neće odlučivati o Crnoj Gori izvan Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dimitar Bečev iz Atlantskog vijeća u Vašingtonu za zašto objašnjava pozadinu sukoba Srbije sa Makedonijom zbog navodnog špijuniranja ambasade u Skoplju, zbog čega je diplomatsko osoblje povučeno na konsultacije u Beograd. Tajming je neobičan jer su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Makedonije Zoran Zaev nedavno razgovarali tokom Zapadno-Balkanskog samita u Trstu i činilo se da je ton bio vrlo konstruktivan. No sada mi se čini da ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić pokušava da privuče pažnju i pokaže da je relevantan i da ima vanjsku politiku pod kontrolom. Nisam siguran koja je prava priroda ovoga, jer čujemo dvije različite stvari. Jedna da je Makedonija prisluškivala ambasadu Srbije i druga da se Makedonija spremala da podrži prijem Kosova u UNESCO, tako da se i Kosovo pojavljuje u kadru. Nisam vidio nikakvo saopštenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova u vezi ovog problema, a oni su bili vrlo glasni prethodnih mjeseci, kako se razvijala makedonska kriza. Ja bih bio vrlo oprezan prije nego što bih pripisao bilo kakvu krivicu Rusiji. Ona naravno ima koristi od poremećaja i meteža u regionu, zato što to pokazuje da je kompletna američka i evropska agenda za balkansku saradnju i rješavanje konflikta bankrotirala ili u velikim problemima. To dakle donosi poene Moskvi, ali ponekad Rusija ne mora učiniti ništa. Lokalni problemi i tenzije sami rade u njenu korist. Tako da Rusija izvlači korist, ali to ne mora značiti da je Rusija iza odluka koje se donose u Beogradu. Najvjerovatnije objašnjenje je da Beograd pokazuje svoju snagu. U ovom dijelu Europe često imate fenomen da stvarate probleme koje samo vi možete riješiti, pa ste onda i piroman i vatrogasac. Srbija ili dijelovi vlade Srbije tako ponovo stvaraju krizu koju samo Srbija može riješiti i dobiti neke poene na zapadu. To je najvjerovatniji scenario i najvjerovatnije objašnjenje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O pojavi ustaštva u Hrvatskoj i pokušajima revidiranja povijesti u intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori glumac, građanski aktivist i član platforme Zagreb je naš, Vili Matula. On smatra da kazalište u Hrvatskoj na sreću ipak propituje društvenu stvarnost. Neki od redatelja na vrlo snažne načine to rade, poput Olivera Frljića. Nedavno je američki State Department upozorio na porast ustaštva u Hrvatskoj. Vlast je olako izvještaj tek primila na znanje. Ploča sa ustaškim pozdravom i dalje je postavljena u Jasenovcu. Kako tumačite takav stav politike prema takvim stvarima?
Potpuno je nedopustiv stav prije svega premijera Plenkovića, koji sa svojom idejom da će spustiti tenzije već godinu dana dopušta da ta ploča bude u Jasenovcu. To je na svaki način nedopustivo. Međutim, istovremeno, taj departman koji sada proziva ljude tipa Hasanbegović ili Jakov Sedlar, koji dobiva nagradu za onakav falsifikat u onom nepojmljivom filmu o Jasenovcu, na to Hasanbegović da pače napada i one ljude koji se bune u Americi. I novinarka jedna na televiziji na HTV-u izgovara da je New York Times i drugi glavni mediji, ona ih naziva takozvanim mainstream medijima. Glavni mediji, evo sada i The Economist i Time i svi živi napadaju i potpuno su jednodušni u tome da je sasvim nedopustivo ono što je Trump učinio u svojim govorima, gdje je zapravo podržao rasiste i naciste. Međutim, Hasanbegović u svemu tome vidi svog saveznika i vidi da cijeli svijet ide kao u tom smjeru. E pa to je nešto što je u ovom trenutku izuzetno opasno, da takvi potpuno marginalni tipovi uspijevaju recimo takvo jedno lice oko kojeg se cijeli svijet slaže da je ima najdublju simboličku vrijednost i značenje kao što je Josip Broz Tito, da mu se uzima trg maršala Tita. Mislim da sve to zajedno kada se pogleda govori da je stvarno politika krenula u vrlo, vrlo opasnom smjeru.
U posljednje vrijeme i pojedini katolički biskupi s oltara sve češće šire šovinizam, mržnju raznim formama. Mislite li da je javna reakcija na izrečene stavove odgovarajuća u Hrvatskoj?
Svakako da nije. Međutim, ono pak tješi, a to je da je puno ljudi i svećenika i vjernika, teologa, ukazuje na to i kritizira. Međutim, žalosno je da upravo biskupi na tako visokoj razini, da Bozanić ne nalazi način da na to odgovori, a da Košić sa svojim nepoljivim ispadima gotovo iz tjedna u tjedan, a na svaki kršćanski blagdan on sa nekim nedopustivim izjavama izlazi van pred pastvu. Tako da stvarno u tom smislu država se tu zbilja, odnosno vlast treba jasno odrediti.
Član ste i platforme Zagreb je našu, iako se, kao što ste i malo čas rekli, prosvjedovalo protiv promjene imena Trga maršala Tita, o antifašizmu u Hrvatskoj se ne govori najbolje. Jedna generacija djece je odgojena u tome da su antifašisti bili oni zločesti momci u Drugom svjetskom ratu, ustaše su bili pozitivni. Kako mijenjati takvu situaciju u društvu u kojem su se neke stvari okrenule naopačke?
Naravno da je to prije svega pitanje kompletne jasne državne politike, i to dakako po pitanju obrazovanja. To da gradonačelnik Bandić u ovom trenutku u Zagrebu ne samo što je radi toga da bi zadržao svoje položaje u gradu, ne samo što je dao da se mijenja ime Trga maršala Tita, nego očito da namjerava dati i resor obrazovanja toj istoj stranci Hasanbegovića i Esih, to je jednako tako potpuno nepojmljivo. I mislim da će se u tome itekako morati poraditi, a cijela ova priča oko kurikularne reforme dakako da mora u tom smislu raditi na tome da se ponovo vrate sve vrijednosti antifašizma i da se sasvim jasno odredi ne da je nemoguće da su ustaše ono što je bilo vrijedno u onom ratu, to je potpuno nepojmljivo, niti to što su imali jedno vrijeme potrebu da izjednačavaju žrtve NDH zajedno sa žrtvama takozvanog jugoslavenskog terora. Dakako da je bilo i tu, bilo je tu i zločina i bilo je nesretnih, međutim ne može se sve ono silno dobro koje je ipak izašlo iz tih napora koje je jugoslavensko društvo radilo, to se ne može ni na koji način izbrisati, a prije svega se ne može niti izjednačavati, niti revidirati povijest, a to je da je narodno-oslobodilačka borba sasvim jasno pobijedila ustaše, četnike, Nijemce, Italijane i sve ostale suradnike okupatora.
Vi ste glumac, kazalište je uvijek progovaralo na jedan drugačiji način o stanju u nekom društvu. Radi li to kazalište u Hrvatskoj danas? Propituje li ono stanje društvene svijesti?
Propituje. Na sreću propituje. Naravno neki na vrlo snažne načine tipa Olivera Frljića, ali puno je tu itekako zanimljivi predstava, sve ono što radi Montaž Troj, sve ono što rade Basači iz Sjenki, sve ono što radi Damir Bartol Indoš, ali i mnoge institucionalne predstave. Evo, ja sada nisam bio u Splitu, ali kažu mi da je Dino Mustafić napravio fenomenalnu predstavu na tekst Lucića, i tako da takvih primjera na sreću ima dosta u kazalištu.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je zagrebački glumac Vili Matula. Intervju u cijelosti možete pročitati na našem internet portalu. I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.